Pouto, které si vytvoří dítě a rodič, dítě ti umožňuje v první řadě přežít a taky se rozvíjet správným způsobem. K rodiči se vztahuje vždycky, když mu něco chybí, má hlad, je mu smutno, bolí ho zoubky. Vztahuje se k němu tehdy, když se cítí nějakým způsobem ohrožené. Když se ohrožené necítí, tak se může věnovat hře a prozkoumávání světa. To, jakým způsobem rodič na tyto potřeby miminka a později většího dítěte reaguje, formuje jeho citovou vazbu a taky způsob, jakým se vztahuje k druhým a ke světu. Budeme si o tom dnes, o té citové vazbě, povídat s psycholožkou Kristýnou Buškovou. Kristýno, dobrý den.
Dobrý den.
A naším hostem je také ve studiu Lada Krenková, která bude sledovat vaše otázky. Klidně, Lado, už můžeš povědět, jakým způsobem nám můžou posluchači psát. Vítám tě.
Dobrý den všem, tak mohou psát na známou adresu dopoledne@rozhlas.cz nebo přes webový formulář nás mohou kontaktovat a ten najdou na adrese dvojka.rozhlas.cz a pokud jsou na Facebooku, mohou nám psát i na Facebook.
Kristýno, otázka na vás. V jaké formě nebo kdy se vlastně začíná vytvářet to pouto mezi rodičem a dítětem?
Tak to pouto už se začíná vytvářet během těhotenství mezi maminkou a ještě nenarozeným miminkem. A potom při porodu dochází k něčemu, co my nazýváme bonding, kdy tam vlastně nastoupí taková kaskáda hormonů, která pomůže té mamince s tím novorozenětem navázat láskyplný vztah a připoutat se k němu. A potom ten vztah, který si s ním tvoří od narození, tak to je to, co my nazýváme tou citovou vazbou. Nutno říct, že ten vztah si s ním netvoří jenom maminka, ale i tatínek a další členové rodiny, sourozenci, babička, dědeček.
Mají to třeba maminky v tomto jednodušší, že dítě porodí a to dítě je zkrátka jejich, než třeba tatínkové, kteří si musí ke svému dítěti najít.
Svým způsobem ano, protože ta maminka vnímá to dítě právě už, když je v děloze, cítí kopance, to dítě také je na ní nalezeno. Dítě slyší její srdeční tep, její hlas. Byly udělány výzkumy, kdy dítě, když maminka čte dítěti pohádky, ještě když je v bříšku, tak potom, když mu pohádky čte po narození, když je dítě rozrušené, tak to dítě pozná ten její hlas a vlastně se snadněji uklidní. Takže ano, maminka to má svým způsobem snažší. Když to tatínek si ten vztah k tomu dítěti musí postupem času vybudovat.
Vy jste mluvila o porodu, o přikládání dítěte hned po porodu k mamince a vlastně té pevné vazbě. Jak moc důležité je to na to, aby ta vazba mezi maminkou a dítětem byla opravdu pevná a jistá, protože by to vlastně vypadalo, že celá jedna generace, která neměla tu možnost v 70. 80. letech, že v podstatě ten vztah se svojí maminkou nemůže mít tak pevný, jako třeba dnešní děti, které už se přikládají pravidelně.
Určitě je to v dnešní době snazší. Je to dobrý start, takzvaně řečeno. On se tam uvolní oxytocin, který právě je ten hormon lásky, pomůže navázání právě té citové vazby a je to všechno takové přirozenější. Když ta maminka rodí třeba císařským řezem, nemůže si hnedka to dítě vzít k sobě. Je to pochopitelné a zase to na druhou stranu neznamená, že si s ním to velké, hluboké citové pouto nevytvoří. Jenom prostě to může být trošku víc zkomplikované, ale rozhodně to není nějakým způsobem determinující na celý život.
Jaké jsou vlastně druhy vazeb mezi dítětem a rodičem?
Tak ty druhy vazeb jsou primárně jistá vazba, to je taková ta ideální, co bychom každý pro své dítě chtěli, a vazba nejistá. A ta vazba nejistá se potom ještě dělí na takzvanou vazbu vyhýbavou a vazbu úzkostně ambivalentní a ještě na vazbu dezorganizovanou, která se obvykle vytváří, když třeba rodič prošel nějakým velkým traumatem a vlastně má problém vytvořit si k tomu dítěti jakýkoliv vztah.
Věřím, že s každou vazbou se dá pracovat, že se dá nějakým, když víme o tom, že ta vazba není jistá, že se dá ledasto napravit třeba i v dospělosti. Někdy se ale může stát, že třeba opakujeme chyby našich rodičů, že přesto, že jsme neměli třeba se svou maminkou úplně dobrý vztah a chceme mít svou dcerou lepší, tak to nějakým způsobem nejde. O čemž ostatně také svědčí příběh naší posluchačky, který si právě teď poslechneme.
Poradna Váš příběh.
S mou matkou jsme měli odjakživa problémy. Nelíbil se jí můj svérázný styl oblékání, života a tak podobně. Náš vztah kulminoval, když jsem v 17 letech otěhotněla, nechala se splnoletnit a vzala si z mého manžela. Ničeho nelituji, s manželem jsme již 15 let šťastní a i moji rodiče usoudili, že vše dopadlo dobře, ale s matkou se stále často o něčem dohadujeme. Naše dcera se zrovna dostala do kritického věku 15 let a začínáme mít podobné spory, jaké jsme vedli my s matkou. Když o ničem diskutujeme, tak mám pocit, jako bych svou matku slyšela, což mě děsí. Zároveň nevím, jak jinak argumentovat. Bojím se, že také přijdeme o náš vztah.
Jakou máte radu, Kristýno?
Tak děkuju moc za dotaz. Je tam, kdyby tady posluchačka seděla, tak se jí určitě ještě zeptám, čeho konkrétně se ty argumenty s tou dcerou týkají. Když se zaměřím na tu část příběhu, která se týká právě posluchačky a jejího vztahu s maminkou, tak si říkám, první, co mě intuitivně napadlo, jestli ta výchova nebyla příliš přísná. A ta posluchačka vlastně neměla možnost vyjadřovat sebe sama, vymezit se nějakým zdravým způsobem, až to kyvadlo vyhodila na druhou stranu a vlastně určitým způsobem překročila hranice, pořídila si dítě, což je úžasné, je úžasný, že si ho nechala a že mají s manželem krásný vztah. Nicméně asi tam byla snaha opravdu se z toho pouta té maminky vymezit. Zdá se takhle na první pohled, že ta výchova byla příliš přísná. A jestli posluchačka má pocit, že reaguje podobně na svou dceru, tak já si myslím, že v první řadě je úžasný, že si to uvědomuje, že tam něco prostě neklape, protože tím už je mnohem dál, než možná byla její maminka ve vztahu k ní. A je to ten první bod, od kterého se může odrazit, aby to se svojí dcerou zreflektovala. A možná by nebylo od věci si s tou dcerou sednout a opravdu si s ní promluvit a naslouchat jí v tom smyslu, jako co jí vadí, vůči čemu se má pocit, že se musí vymezovat, čím jí ty zákazy té maminky nějakým způsobem limitují, ohrožují. A tímto způsobem to ta maminka může vzít na vědomí a může třeba si za určitými pravidly, principy stát a na druhou stranu té dceři může v něčem třeba dát nějakou úlevu, tak aby se mohla rozvíjet tím směrem, kterým potřebuje.
Pokud se už teď vědomá té chyby, řekněme, že opakuje ty chyby své maminky, může to dceři přiznat? Je to dobré? Omluvit se jí za to?
Že to je zásadní, jo? Že nikdo není neomylný, všichni děláme chyby. A právě to, že to přiznáme, tak teprve potom si myslím, že můžeme mít s někým opravdu hluboký vztah, protože i v partnerských vztazích potom je dobré, když chyby přiznáváme. Chyby nás nedělají horší, horší je, když je popíráme.
Naším dnešním hostem v psychologické poradně je psycholožka Kristýna Bušková. Povídáme se o citové vazbě mezi dítětem a hlavně maminkou, ale samozřejmě i rodiči a nejbližšími členy rodiny. Povídat si o tom budeme i po písničce, budeme se už těšit na vaše dotazy na telefonních číslech 22 155 24 24 nebo 25 25 a Ladu Krenkovou ještě jednou poprosím o další kontakty, kam nám naše posluchači mohou posílat dotazy.
Ano, znova zopakuji. Adresu e-mailovou dopoledne@rozhlas.cz nebo webový formulář, který najdou na adrese dvojka.rozhlas.cz a nebo na Facebook.
Papa, why do you play all the same old songs? Why do you sing with the melody? 'Cause down on the street something's going on. There's a brand new beat and a brand new song. In my life there was so much anger, still I have no just like you, I was such a rebel. So dance your own dance and never forget. N'oubliez jamais. I heard my father say, every generation has its way. I need to disobey. N'oubliez jamais. It's in your destiny. Get in the way.
songs? Why do you sing only harmony? 'Cause down on the street something's going on. There's a brand new beat and a brand new song. In my heart there's a young girl's passion for a lifelong duet. And someday soon someone's smile will haunt you. So sing your own song and never forget. N'oubliez jamais. I heard my father say, every generation has its way, a need to disobey. N'oubliez jamais, it's in your destiny, a need to disagree, but rules get in the way. N'oubliez jamais. For love or fame, it's all the same. One of these days you say that love will be the cure. I'm not so sure. N'oubliez jamais. I heard my father say, every generation has its way. I need to disobey. It's in your destiny. A need to disagree when rules get in the way. New creation. Don't you ever forget I love you.
Každý rodič, každá maminka by chtěla mít se svým dítětem jistou pěknou citovou vazbu, ale někdy to nejde samo od sebe, někdy je potřeba na tom pracovat a klidně se i zeptat odborníků, co zlepšit. Třeba psycholožky Kristýny Buškové, která je naším dnešním hostem v poradně, ptát se samozřejmě můžete i vy. Připomínám telefonní čísla 22 155 24 24 nebo 25 25. Už jsme mluvili o porodu, Kristýno, jak je důležité dítě mít blízko u sebe, když je to tedy samozřejmě možné hned po té, co přijde na tento svět. Jak je to potom v tom raném dětství? Dítě pláče, volá rodiče. Někteří rodiče přiběhnou, pochovají, snaží se konejšit, jiní razí tu teorii nechat vyplakat.
Tak to je takové to věčné dilema. Za mě určitě přijít k němu. Myslím si, že i ta maminka, rodiče mají ten instinkt přirozeně k tomu dítěti jít a nenechat ho vyplakat. A přiklonila bych se k tomu, že i současné výzkumy se naklánějí tady této lásky, tady tomu láskyplnějšímu přístupu. Protože už v tom spojení nechat vyplakat, tak tam implicitně je nějaký trénink. Vytrénujeme naše dítě na to, aby nebrečelo tolik, aby nás v uvozovkách tolik neotravovalo, už je večer, už má dávno spát, co si myslí. Jenže to malé dítě, když se narodí to miminko, tak ono neumí samo regulovat své emoce a neumí regulovat stres. A na tento svět přichází s tím, že ten stres mu má pomoct regulovat právě ten rodič. A když rodiče nechají své dítě takhle vyplakávat, tak vlastně překračují určité vývojové možnosti toho miminka v tu danou fázi. To znamená, že po něm chtějí věci, kterých jsme schopni my už i děti, ale děti dospělí, že se nějak utiší sami, nějak zregulují své emoce. Miminko tady to neumí a tím ho vystavujeme velkému stresu, což znamená, že mu v mozku spouštíme stresové hormony a ty jdou proti nějakému, proti zdravému vývoji toho miminka. A to miminko má v podstatě dvě možnosti. Buď se to naučí zakrýt, protože ví, že to nikam nevede, že ten rodič stejně nepřijde, což ho ještě víc zraní psychicky, že jeho potřeby nebudou vyslyšeny. Je to taky takový vzkaz, podívej se, ten svět se kvůli tobě neposadí na zadek. Je tam implicitně takový, musí se postarat sám. A to dítě se naučí ten stres nějak zvládat samo. Neznamená to, že se uklidní, ale naučí se to skrývat. Dá na to takovou pokličku. Takže uvnitř toho dítěte to vibruje, ale my nic nevidíme. Ono je klidné, tiché, protože nechce třeba, aby jsme se na něj zase hněvali, že teda nepřestalo plakat nebo ho zase nějakým způsobem odmítli, ale není v klidu. A když není v klidu, tak potom právě to ovlivňuje způsob, jakým se mu vyvíjí mozek, ta nervová soustava. A pro takové dítě potom v dospělosti bude těžší samo zvládat stres, regulovat ho a bude více vystaveno právě těm stresovým hormonům celý život. Takže bude náchylné. Ten člověk pak bude náchylný k úzkosti, k depresi, tady k těm neduhům.
Když to hodně zjednoduším, znamená to, že dítě, které pláče a dožaduje se rodičů, tak si buduje k ním tu zdravou citovou vazbu. Ano. A dítě, o kterém se třeba říká, že je hodné vůbec nepláče, tak je naopak třeba dítě frustrované?
Je to dítě nějakým způsobem opuštěné, bych řekla. Jo? Třeba Patricia Crittenden, jedna významná psycholožka, právě která významně přispěla k teorii citové vazby, říká, že to jsou ty děti, kde je to až neuvěřitelné, jak jsou hodné. Když je to dítě příliš hodné, tak je tam něco nehraje. Je to dítě opuštěné, které se vlastně na toho dospělého pak nemůže spolehnout. V dospělosti se naučí takový člověk hodně spolíhat sám na sebe. Může ty emoce potlačovat, protože vlastně bylo vystaveno zraňujícím emocím a ve vztazích si potom může držet určitý odstup, protože se vlastně bojí toho emočního zranění, které právě prožilo jako dítě.
Máme telefonický dotaz, poprosím vás o sluchátka. Kristýno, dobrý den.
Dobrý den, u telefonu Čermáková, Soňa. Prosím vás, klidně se odtajním, ale možná, že můj jako příspěvek bude hodně emotivní, protože naprosto souhlasím s paní psycholožkou, protože mě je 68 let a dodnes se nejsem prostě zbavit anebo vyrovnat s tím, co jsem prožila se svou matkou v dětství. Ne, že by ona nežila v harmonickém manželství a ona si představovala, jak mě později řekla v mých 22 letech, že si chtěla užívat a to jsem se narodila já. A dokonce mi sdělila, že utopit mě ve vaničce by nebyl problém. A řeknu vám něco. Prostě celý život jsem se snažila svým rodičům neustále zavděčovat. A od své matky jsem se nikdy, ať jsem dělala, co dělala, ne, že bych byla úplně neúspěšný člověk, nedočkala jediné pochvaly. A řeknu vám, že opravdu člověka to poznamená na věky věků, jak já říkám, protože sama mám 3 děti a snažila jsem se vyhýbat takovýmhle to prostě postupem. Ještě řeknu, že jsem byla jedináček. Jo, o to bylo prostě horší. Já jsem neměla nikde nikoho žádný zastání. Stal se ze mě introvert, samotář, trošku jsem to překonala, ale prostě dodnes jsem opravdu tady takovýmto vztahem matky poznamenaná a možná i můj nejstarší syn, protože jsem se ho snažila vychovávat jakýmsi způsobem ve jménu své matky, se kterou jsme prostě žili bohužel v jednom domě. Mm-hmm.
Takže jste měla třeba obavu projevovat před vaší maminkou city ke svému synovi?
Ano. Já bych řekla, že tento chudák odnesl teda v podstatě nejhůř. Dcera v pohodě, řekla bych, nejmladšího syna jsem měla až o 14 let později za tím prvním a potom jsme se odstěhovali. Ale stejně prostě v člověku to je, jak se říká, co se nalije do sudu nejdřív, tím voní nebo zapáchá na pořád.
Milá Soňo, my vám moc děkujeme za váš otevřený přístup a za váš příběh, že jste nám jej svěřila, protože rozhodně patří do dnešní poradny. Ale možná okomentuje Kristýna i vaši odvahu, protože Soňa si je vědoma toho vlastně. Přesně bych řekla, co prožila a kde třeba je původ jejich problémů ve stazích.
Ano, já moc děkuji za upřímný příspěvek, Soni. To je opravdu moc hezké slyšet, jakým způsobem to reflektuje a určitě to chce velkou odvahu. A je to tak, tam vlastně Soňa popsala něco, co je právě ta vyhýbavá citová vazba, kdy takové ta obava projevovat ty emoce potom Soňu vedla právě k tomu, že se snažila to přijetí získat třeba těmi výkony, říkala, že nebyla úplně neúspěšná, snažila se zavděčit a zavděčit se, pečovat o druhé, podávat super výkony. To jsou přesně způsoby potom, jakým se člověk snaží zasloužit si to přijetí, být přijat, být milován, aby ho lidi měli rádi. Člověk to tak nějak nedostal přirozeně, že prostě jenom tím, že je a tak je jako lásky milovaná a milující bytost. Tak.
Možná, že takový člověk působí jako úspěšná osobnost, ale vlastně vevnitř je
Vevnitř trpí. Může ho to vést i k daleko větším výkonům v životě, než by třeba se člověk normálně rozhodl podávat, když by to přijetí měl tak nějak víc automatické, což může být třeba i nějakým způsobem výhodné pro společnost, ale ten člověk uvnitř sebe šťastný není. A tady ještě na tom Soniném příspěvku je moc hezky i vidět, jak je těžké tady to nahlédnout. A to, že my potom k té další generaci, v tomto případě jak Sonia jakým způsobem přistupovala ke svému synovi, přistupujeme vlastně stejně, tak to bohužel tak je. A chce to určité palčivé zkušenosti, aby to člověk dokázal nahlédnout a tady ten generační přenos změnit. A zdá se, že Soně se to teďka daří a já bych řekla, že nikdy není pozdě.
S Kristýnou Buškovou se dnes povídáme o citové vazbě mezi dětmi a rodiči, jak ji budovat, jak nešlápnout vedle a pokud to uděláme, tak jak to napravit, pokud to samozřejmě je ještě možné. Bavit se o tom budeme i za pár okamžiků, až dospívá Jana Kratochvílová a to se dostane i na vaše dotazy, které nám posíláte e-mailem dopoledne@rozhlas.cz nebo na Facebook a nebo webovým formulářem na stránkách Dvojky.
Může jen na černých klávesách, musí mi to hrát za trest kolikrát, když se zase vrátí. Song, song, jiskry po pleti, ruce, co mé tóny hrají z paměti, tolik hudby v něm, že tu vždycky jsem, když se zase vrátí. Skytit si třikrát zazvoní, mužný parfém zblízka mi zavoní, úsměv číslo jedna, úsměv bezbranný, modrý pohled SOS, SOS. Song, song, když se odchýlí, doplnit svou levnou sbírku motýlí, zřeťu prý ten sklon, to mi říká on, když se zase vrátí. Song, song, jako paný vzlik, pláče dívka výzva, dívka vykřičník, mohla bych jí říct, máš teď míň než nic, když se zase vrátí. Skytit si třikrát zazvoní, mužný parfém s blízkami zavoní, úsměv číslo jedna, úsměv bezbraný, modrý pohled SOS, SOS. Mohla bych jí říct, máš teď míň než nic, když se zase vrátí ten modrý pohled SOS, SOS, hey. Song, song, jako představa, co když ve hře náhle obrat nastává, zadáno a dost, nevítaný host, když se zase vrátí. Song, song, zmizel vinný kout, průvaně tu táhne, líp je uniknout. Zase vrátí. Skytit si třikrát zazvoní, už
Kristýna Bušková, psycholožka, je naším dnešním hostem v poradně. Povídáme se o citové vazbě mezi rodiči a dětmi a máme telefonický dotaz. Dobrý den.
Dobrý den. Předpokládám, že jsem to já.
Ano, jste to vy, ptejte se.
Upozornil jsem na to, že jsem pradědeček už.
Pohopřejeme.
A bych se zeptat, jak s tím miminkem, který se letos v lednu narodilo, hovořit, když je dvojjazyčné manželství. Děkuju, naschranou.
To znamená, jak asi pradědeček má hovořit se svým pravnoučkem, i když jeden z rodičů mluví jiným jazykem.
Ano, děkuji za dotaz. Já bych řekla určitě jazykem pradědečka. Jestli pradědeček, tedy, nevím, jestli je to ze strany, jestli tatínek je Čech tedy, nebo maminka. A pokud je jeden z nich Čech, tedy a pradědeček má stejný jazyk jako jeden z těch rodičů, tak určitě tím jazykem, který je tomu pradědečkovi vlastní, protože právě i v tom jazyce předáváme to emoční pouto předáváme i jazykem. A v cizím jazyce tady toho jsme schopní pouze do určité míry. A ten stát by to narušovalo.
A možná i pradědeček měl na mysli obecně na dítě, jak mluvit, když to jsou tam rodiče, Angličan řekněme, tatínek a maminka je Češka. Jestli to nějakým způsobem může narušit jeho osobnost, když se na ně mluví dvěma jazyky.
To ne, dva jazyky většinou děti snesou. Můžou třeba začít mluvit později, protože se jim to tam nejdřív potřebuje poskládat, ale dva jazyky jsou v pořádku. Potom jako se třetím jazykem já na tohle nejsem úplně odbornice, ale zažila jsem případy, kdy potom ty děti říkaly, že vlastně se nenaučili ani jeden ten jazyk pořádně, ale dva jazyky jsou v pořádku.
Já teď mě to napadlo, mám ve svém okolí dvě rodiny, kde vlastně se mluví na dětním, jeden rodič na ně mluví anglicky, ale oba jsou Češi. Asi, aby byly děti připravené na dobu budoucí, na angličtinu.
Já s tímhle úplně nesouhlasím, protože si myslím, že pokud ten rodič není bilingvní vysloveně, a bilingvní není člověk, když se naučí angličtinu třeba i v 15 úplně skvěle, nebo v 15 možná ještě, ale pravděpodobně už je pozdě, úplně skvěle, tak mu to nepředá jako
nevyjádří někdy všechny emoce.
Ne. A myslím si, že právě utrpí ta jeho vazba s tím dítětem. A je to trošku důraz na to, aby to dítě bylo jakoby výkonnostně připravené, aby mělo nějakou lepší startovací pozici. Já chápu tu motivaci těch rodičů, ale já si myslím, že pro to dítě je daleko důležitější, aby mělo hezký vztah s těmi rodiči, protože to z něj dělá pevnou a zdravou osobnost. A pak se i daleko s nás učí, daleko s nás si nachází svoji profesní cestu v životě a má daleko větší naději, že ten svůj potenciál naplní.
Lado, co píše naše posluchače?
Máme tady dotaz od posluchačky z Vysočiny. Od malinka vychovávám dceru sama a náš vztah je hezký. Malá je takový přecitlivělý človíček a když se v mé blízkosti objeví nějaký muž, dělá dotčenou a různé scény, žárlí. Jak jí vysvětlit, že ona je vždy na prvním místě? Říkám jí to, ale někdy je to dost těžké. Dceři bude 10 let.
A jak dlouho jsou sami?
Od malička.
Od malička. A ten muž přišel teď?
Pravděpodobně.
Ten muž vlastně přišel po 10 letech, kdy jsou sami, tak je to pro to dítě takové ohrožení, bych řekla. Použila bych tady to slovo a dala bych tomu nějaký čas. Určitě to bude nějakou dobu trvat, než si na něj dcera zvykne. Je jasné, že ta dcera bude vždycky na prvním místě, ale zároveň maminka má v srdci místo i pro někoho jiného. A bylo by dobré, kdyby ta dcera postupem času pochopila, že i to, že maminka bude šťastná, bude mít milujícího partnera, tak vlastně zlepší ten její vztah s tou maminkou. Nebo když mám šťastného rodiče, tak jsem i šťastné dítě. Takže nějakým způsobem vlastně se v té dceři snažit vybudovat takové to pochopení, protože i ta maminka potřebuje s někým být a že to vůbec neznamená, že má pro ní té lásky méně. A tady to myslím, že když budou spolu na tom pracovat, takže se jim to podaří časem. A možná to říkat jí, že je na prvním místě, to je takové ošemetné, ona samozřejmě na prvním místě je, Ale to trošku evokuje to, že by z toho prvního místa mohla spadnout. Mm-hmm. Takže já bych tam vůbec nějaký první, druhý, třetí rozdělení nedávala, protože milovat můžeme více lidí. Samozřejmě, že ona je dcerou tady paní posluchačky, takže je to její postavení opravdu výsostné a není potřeba říkat, že je na prvním místě. Brala bych to víc, že je potřeba, aby jsme se všichni měli rádi a měli hezké vztahy a pak nám všem bude dobře.
Mm-hmm. Lado, ještě jeden dotaz?
Já si myslím, že to je velmi zásadní dotaz. Posluchačka se ptá, zda lze napravit vztah matka dítě v dospělosti. Píše, že byla nezralá matka, udělala spoustu chyb, za které platím špatným vztahem se svými dětmi. Lze to tedy napravit?
Já si myslím, že to lze napravit do určité míry určitě. Věřme, že plně. To, že posluchačka tady to reflektuje a uvědomuje si to a když to řekne tomu svému dospělému dítěti, tak já nevím, co víc by si dítě mělo přát, než to, že mu rodič přizná své chyby a tím pádem vlastně ukáže i nějakou vztahu, ten vztah třeba nějakým způsobem přebudovat. My máme také v životě takzvané okna příležitosti, které jsou v pubertě a potom v rané dospělosti, což je mezi 20. a 30. rokem, kdy se tady ty chyby napravují nejlépe, ale nikdy na to není pozdě. A taková ta schopnost to reflektovat, to je ta záruka toho, že se to vždycky může podařit. A určitě bych paní posluchačku podpořila v tom, aby to zkusila.
Poslední dotaz k nám do poradny bude po telefonu. Dobrý den.
Dobrý den, tady František, Praha 5, tohleto, hledajte se, já jako jsem tam v prvním případě slyšel tu Soňu, jo, a vlastně ta Soňa má plnou pravdu, protože já jsem si vlastně prošel podobnýma zkušenostma, jo, a teda můžu vás upozornit na to, že to bylo fakticky hrozný, jo, že prostě byli jsme dva a jako bohužel jako mám hledala přednost tomu mladšímu a zdravýmu, že jo, no tak já jsem byl zrakově postižený, jsem, že jo, tohle, bohužel jsem se stal černou ovcí rodiny a takový, jako nechtěl bych to asi tak nějak rozvádět, protože zase to by bylo jako docela.
Ale chtěl jste potvrdit slova Soni, že zkrátka, když se začne už na začátku špatně, řekněme, tak to člověk celý život napravuje.
Ano, hledajte se, já vám to řeknu asi tak na jednom příkladě, jo, to ještě, když jsem jako viděl o něco líp, tak jsem jezdil na kole, jel jsem na kole k Rybníku, a bratr samozřejmě tátovi sebral takovou tu pistoli na ty diabolky, jo, tohleto, a ono víceméně došlo k tomu, že jsem takhle vyjížděl nahoru, no a tou diabolkou mě trefil do brýlí. Takže jako kdybych neměl brýle, tak bych normálně přišel o oko na férovku. Mm-hmm. Jo, a potom jako jednoduše, když jsem to řekl tátovi, protože máma někde byla, jo, tak bratr potom utek za nějakou holkou, že jo, z 15 letek, že jo, nebyl vůbec celou noc doma. Řekl mi, že jsem bonzák a tohle to, jo, a odsral jsem to taky.
Ano, děkujeme vám za váš příběh, držíme palce, třeba se to nějakým způsobem dá ještě napravit. Já poprosím jenom Kristýnu o poslední komentář, jestli třeba právě jaksi různý přístup k sourozencům může ty vztahy v rodině celé narušit.
Já děkuju za příspěvek. Určitě může. Pokud tady v tom případě se zdá, že tam jsou nějaká traumata a že ten přístup k těm sourozencům nebyl stejný. Někdy to může být tím, že ten rodič si do jednoho sourozence může něco promítat, něco vlastně svého nevyřešeného a pak tím to dítě trpí. A to je samozřejmě bolestné pro to dítě, protože je tam to srovnání třeba s tím sourozencem, kterého má ten rodič raději. Jak jsem říkala, tady se zdá, že můžou být i nějaké traumatické zážitky a řekla bych tomu to, že na tady to opravdu dobře funguje psychoterapie. Proto ji máme, člověk nemusí mít nějaký v uvozovkách super trauma, aby vyhledal psychoterapeuta, ale může to použít právě k tomu, aby si vyřešil takovéto křivdy z dětství, bolesti, které ho opravdu nějakým způsobem zranili a v životě nějakým způsobem ovlivnili.
Čas pro dnešní poradnu bohužel vypršel, ale já věřím, že jsme ji naplnili důležitými informacemi a že se o tomto tématu, tedy citové vazbě mezi dítětem a rodiči, nebavíme naposledy. Děkuji Kristýně Buškové, psycholožce, za dnešní povídání. Mějte se moc pěkně a naslyšenou.
Já vám taky děkuji.
A děkuji Ladě Krenkové za spolupráci.
Hezký den.